Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade,
pero todas boas para a cidade,
e, ¿no? E sobre todo da actividade que, sí, que está vendo moitas cousas.
Perdoade, perdoade. Estaban os micros baixados.
Ah.
Hai empanada, xa o dixo.
Sí, eso escoitámolo perfectamente.
Boa tarde, amigas e amigos.
Moi boa tarde.
Bueno, pois imos falar con Roberto Catoira de Coac FM sobre a asamblea e esos 20 anos de Coac FM, a esta grande e importante emisora comunitaria. Imos falar tamén con el de esas nominación aos premio Enfoque que dan as coordinadoras de ONGs a nivel estatal, que é un premio importante. E logo imos falar coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, con Fernando Souto.
Sí, que tamén tiveron asamblea, creo que esta semana, e creo que plantexan actividades durante todo bueno, este ano. Para rematar tamén, teremos, por outro lado, tamén contacto coa xente que está organizando, o colectivo de xente feminista, que está organizando unha serie de xornadas nos centros sociais da cidade. Tamén para que nos conten un pouco cal é o panorama para este febreiro que se nos acerca, non?
Sí, é dicir tamén que agora mesmo está habendo ou empeza unha charla, coloquio, unha xornada de outras formas de comunicar a política, na que van a estar Cuac FM, Plaza e Diagonal.
E Vigo al Minuto tamén.
Bueno, que nos parece que é interesante en ese sentido de que hai outras maneiras de comunicar a política. Supoño que tamén moitas outras cousas, non?
Creo que xa contamos con Roberto. Boa noite, Roberto, que tal?
Hola, boa noite. Encántame que me recibades con unha música tan marcial como a que estaba escoitando en un momento. E precisamente estou me dirixindo a pé pola cidade cara ao último dos eventos que vos acabades de anunciar. E, bueno, non podo asegurar que salgo de ruido, porque, como sabes, esta é unha cidade bastante ruidosa en según que sitios. Entón, pues bueno, espero que polo menos se me pode escoitar. Se me escoita ben, así.
Sí, sí, perfectamente.
Perfectamente, sen problema.
Vale, moi ben, pois pues, dicirme.
Bueno, pois pues nada, nos queríamos, por unha banda, que nos explicaras que son esas nominación, os premios Enfoque, que como foi, se o esperabades, que significa para vos, e por outro lado, por outra banda, despois máis tarde, vos a falar un poquinho deses 20 anos, de se hai algún evento especial, e esa asamblea que hai mañán.
Pois creo que vou ter que decir que me vou enrollar na segunda pregunta, porque a primeira non sei apenas absolutamente nada. Algo me soa que se comentou, que estamos nominados a eses premios, pero moito máis non sei. Precisamente era probable, altamente probable, que mañá na asamblea nos enteráramos todos os socios que asistamos de algo máis do tema, pero moito máis non vos podo contar.
Porque parece ser, eu polo que me enterei polas redes, parece ser que saliu hoxe pola mañá, non? Bueno, hoxe a mediodía, esa nominación, eu xa estiven vendo polas redes que había moita xente animando a votar a Cuac FM como medio alternativo que xa ten tamén estes 20 anos, non? Que supoño que tamén sairá mañá na asamblea.
Supoño que sí, pero sí, como dís, parece que unha noticia bastante reciente, e eu apenas estou demasiado enterado da noticia, o sea que sinto non poder ilustrarvos demasiado sobre ese tema.
Bueno, parece ser que a partir de agora a nominación, es decir, pasa a ser interesante porque a xente, non? A que vota, non? E a que mostra o seu interese.
Bueno, eso é bo e malo según se mire, ¿no? Porque eso despois co extraño tráfico de xente que teñen as redes sociais pode facer que as votacións teñan un sesgo que non é moi fácil de entender e tal, pero bueno, desde logo deixar que a cidadanía vote desde logo é unha cousa moi moi interesante, pero a veces provoca fenómenos un tanto extraños, ¿no?
Bueno, efectivamente, pero tamén hai ese interés, non? En que sexa a xente a que opine, logo o que opina, pois é outra cosa, non?
Ah, sí.
Bueno, daquela imos falar logo desa asamblea desos 20 anos de Cuac FM, Roberto.
Efectivamente, ese tema o teño un pouquinho medio preparado.
Pois dinos, contanos.
Pois iso, mañá no Ágora, finalmente cambiase de sitio, está previsto, normalmente os facemos
na normal.
No edificio universitario que está en fronte da normal, onde está a biblioteca universitaria, en fronte da Casa d'Auga. Pero non sei que problema houve, que nos últimos días houve que cambiar a ubicación, porque ali non se podía, e imos ao Ágora, finalmente. E vai ser mañá ás 11 da mañá, e esperamos así bastante afluencia, aínda que unha das asambleas que, digamos, non suscita tanto interese como a outras, porque un dos puntos principais é a aprobación das contas do ano anterior e a presentación do novo proxecto económico. E bueno, eso hai xente que non lle chama tanto a atención e tal. Pero vamos, como sabedes, todas as asambleas de Coaque FM son razonablemente divertidas, variadas, inténtanse facer dinámicas, e como o dinamismo desta entidade xa é bastante superlativo, pois claro, sempre se pasa moi ben, e a parte do ambiente de traballo e de camaradería entre os compañeros, pois é auténticamente alucinante.
Vades ter algunha actividade tamén ou plantexades únicamente que sexa o tema de contas? É dicir, porque normalmente todas as asambleas de Coaque sempre ten unha parte lúdica, non? Ou unha parte de ver que facer neste ano que son os 20 anos, tamén va haber que facer algunha actividade especial.
Se non lembro mal, comezamos polo tema das contas, que creo que unha, como se di, unha asamblea extraordinaria para que a que se celebre primeiro. E a continuación facemos asamblea ordinaria, aproveitamos que estamos ali moitos xuntos e facemos unha asamblea das nosas habituais. Se non lembro mal, estou falando de memoria, pois hai un punto sobre 20 aniversario, sobre todo o que pensamos facer para este ano que está comezando, que intentaremos que se xa bastante potentillo. E hai outro sobre como é a actividade de cada unha das coordinadoras, e outro sobre, análise de como vai o plan estratégico. Aprobamos hai un par de anos, no comezo de 2014, un plan estratégico de 2014 ata 2018. Uh-huh. Xa van dous anos e, bueno, temos que facer un análise de como van as cousas, todos os objetivos estratégicos que nos marcamos, como van funcionando. E iso é o principal do que trataremos mañá. Eso sí, estamos preparando aí unhas dinámicas para que isto do plan estratégico non resulte excesivamente árido, ¿no? Porque obviamente, a veces, dito así, pues, sona un pouco duro, pero ao final, bueno, se eleva. É máis fácil de elevar se fan algunhas cousas, algunhas actividades que resulten un pouco máis dinámicas.
Roberto, sí. Hola, son Torno.
Hola, Tono, ¿qué hay?
Hola, mira, ¿fumas?
No.
Pues ten cuidado, porque se te nota muy atofejado, ¿eh?
Porque está paseando.
No vayas tan rápido.
Claro, claro, que estoy andando a toda velocidad.
Sabes, se te nota, ten cuidado. Es por la tua salud, ¿eh? Ondas do cárcere y medicina, oxe.
Estoy escapando dos furiosos coches coruñeses.
Xa, faz ben, para non ter ruidos, un profesional. Uh-huh. Gracias por todo. Eu xa me despido.
Ahora vou costa baixo, segundo.
Se, nótase.
Xa non saluco tanto. Pero...
Vas como Dios, ala.
Mira, Roberto, xa que vas para ese encontro sobre outras formas de comunicar a política, pensas que hai un cambio agora radical apreciase algún cambio nos medios, en novos medios de comunicación, novas formas de comunicar? Digo, en canto a... Bueno, aos grandes medios que estaban un pouco anquilosados, que pensas sobre todos estes novos medios de comunicación máis activos, quizáis?
A ver, non sei se eu podo considerarme unha persona cunha capacidade moi elevada sobre ese tema, pero o que sí me parece percibir é que no mundo da política están cambiando moitas cousas, ou a parte dos actores políticos habituais, están comenzando uns outros novos que, polo menos algúns deles, parecen máis innovadores. E en canto ao tema da comunicación política, pois algo parecido ten que suceder. Falabas dos grandes medios de comunicación habituais, bueno, desos tampouco que se esperen demasiados cambios, ¿no? O sea, hai tamén algún tempo que os principais partidos políticos están demasiado anquilosados e están comezando a aparecer novos medios de comunicación que, polo seu medio de expresión ou pola súa forma de xestión interna, están renovando moito o panorama. Entón, esperemos que todo eso pode ir cambiando e que se xa lentamente. De feito, ao fío do que estamos falando agora, diremos que varios dos medios que van a intervirse nesta actividade a que me estou dirigindo.
Sí, sí.
É moi probable que participen nun ciclo de charlas sobre o estado da comunicación en Galicia, que, bueno, en Galicia ou chegada en un ámbito maior, que imos organizar durante este primeiro semestre, que seguramente, bueno, seguramente non, as charlas se celebrarán na Asociación Cultural de Sandra Bóveda, porque temos ali coa que FM e outros nosos locais sociais, e probablemente Praza Pública, Diagonal ou En Marea, ou, perdón, En Marea, La Marea, ou algún destos medios innovadores que está saindo nos últimos tempos, moi probablemente participe nese ciclo de conferencias. O sea que tamén somos partícipes de que hai novas formas de comunicar.
Bueno, pois agardamos estar ali, e Roberto, damos as grazas por a túa aportación e que teñas unha boa tarde. Moitísimas grazas.
Longa vida, Cuac. Longa vida, Cuac, que siga cumprindo anos con esta enerxía.
E apoyémolos para estos premios Enfoque.
Sí, efectivamente. Pero si me deixades unha pequena pista, dicir que, bueno, hai moita xente na cidade que participamos en todo tipo de colectivos e tal, e eu tamén, e sendo todos moi interesantes, ¿no? Obviamente todos te aportan cosas interesantes, eu alecí nos seis anos, casi sete, que levo en Cuac, porque o ambiente de traballo, a ilusión, as ganas de facer cousas e de non parar nunca é autenticamente espectacular. Entón, estando en sitios como Cuac, é moito máis sinxelo ilusionarse con estes proxectos asociativos e comunitarios.
Bueno, pois...
O sabemos, que nós tamén estamos aquí.
Adiante, Cuac FM.
Estou facendo aí un programa o vendres a xoito, supoño que non teño que convencervos.
Bueno, boa tarde, moitísimas gracias, Roberto.
Gracias a vos.
Fregiño.
E un poquinho de música.
E continuamos.
La memoria histórica vive en el nuestro pueblo. Hay un interés en la pesca de las costas.
Bueno, e con esta forte música, non? Pasamos a falar con Fernando Souto.
Sí, xa temos, creo que, outro lado do teléfono, Fernando Souto, que é presidente da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica, para contarnos un pouco que este tiveron asamblea, e tiveron moita actividade, e a ver que actividade hai para este ano 2016, non?
Bueno, decir que tanto coa CFM como a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, ambos os dous están dentro da plataforma Proxecto Cárcere. Dende os inicios.
Pois moi boa noite, Fernando, que tal?
Hola, boa noite, como estades?
Moi ben, por aquí no control de ondas de Cuac FM, un pouco para saber cal é a situación da Comisión da Recuperación da Memoria Histórica, que tivestes asamblea creo que esta semana, non? Para renovar cargos e demais, e un pouco ver cal é o panorama da memoria histórica na cidade da Coruña, como vedes?
Bueno, pois nós estamos satisfeitos, non que estamos, pero creo que a tendencia é boa, a situación que estamos vivindo de como referencia social, pois cremos que a sociedade, a cidadanía está vendo en positivo a labor da memoria histórica. Eso é a percepción que temos nós, é unha percepción subjetiva, pero bueno, é a única que teño.
Un pouco vendo tamén estes pequenos pasos que se están a dar neste cambio de goberno municipal, de ir cambiando o nome do Rueiro, non? Cousas que xa estaban aprobadas.
Bueno, cousas que estaban aprobadas hai tempo.
Pero que estaban paralizadas, levaban moito tempo sen facerse, non? Sen levarse a cabo. Como vedes? Ainda queda moito que cambiar ou se están dando pasos, pero ainda queda por avanzar?
Claro, a ver, os acordos do plenario 2009, que é a razón dos cambios que están producindo ahora, se están cumplindo en forma. Creemos que é unha forma adecuada, foi unha forma que non creou ningún tipo de conflictividade, creo que está sendo ben aceptada pola ciudadanía, polo menos iso que percibimos nós, con participación de distintas forzas de todos os ámbitos sociais, incluso con presencia de xente que podemos considerar de dereitas, que acepta o cambio de unha forma sinxela e con naturalidade, e creo que eso é positivo, que se estén cambiando os nomes da forma que se están facendo agora. Os acordos plenarios 2009 van a ser prácticamente cumplidos ao 100%, o tema é o resto da simbología franquista que nós consideramos que sigue existindo na Coruña, que non forma parte deses convenios, dese acordo plenario 2009.
Por exemplo, podías nos...
Pois, por exemplo, o Comité de Expertos considerou que Calvo Sotelo non era fascista, non era franquista. E nos consideramos que sí, que Calvo Sotelo é unha figura que foi o protomártir do franquismo e foi unha figura que consideramos que é un símbolo franquista porque representa o ideario franquista. Esta Comisión de Expertos, co voto particular de Manuel Monge, considerou que Calvo Sotelo morreu antes do franquismo, pero os votos particulares están aí, e nos consideramos que Calvo Sotelo debe ser retirado do Rueiro. Por exemplo, a Videira, o escudo franquista que preside a entrada da nosa cidade, no pleno municipal, é un símbolo franquista e consideramos que non hai ninguna excusa para non retirálo. A Comisión de Expertos alegaba que era un tema artístico. Que, bueno, que é opinable.
Entón, por exemplo, ahora que se chega, bueno, a cumplir os acordos plenarios do 2009, dende a Comisión se vai seguir reclamando, non? Me imagino que seguir dando pasos, non? Cara a posibilidade de seguir avanzando e non quedarnos únicamente cos esos acordos desos expertos, senón avanzar cara a unha recuperación máis plena e non só determinada, non?
Sí, pero bueno, moi contentos pola situación actual,
Xa, que...
A ver, tampouco vamos a pedir peras ao Olmo.
Claro.
De momento, o Peral está dando as peras. Agora vamos ir ao Olmo a pedir outro tipo de frutos.
Bueno. Cales son os vosos obxectivos? Porque supoño que se tivestedes unha asamblea, pois tendes unha serie de obxectivos marcados.
Presento un programa para intentar levar a cabo unha serie de actividades e unha serie de objetivos. Un dos objetivos fundamentais da memoria histórica é a incorporación da xente moza, a teima que temos desde o principio. Cando conseguimos a maior aceptación dentro da xente moza foi cando fixemos o documental Apegado a Vós. Entón hai que recuperar a incorporación da xente moza, pero non para que participen, sino para que protagonicen, para que sean os principales actores e que les decidan que queren facer. Que se involucren na memoria histórica, pero como esenciais. que tomen decisións, que se involucren, que se trabuquen, que se equivoquen, pero non para que participen como meros espectadores, sino como protagonistas. Ese é un dos principales objetivos que temo na memoria histórica. Aparte, unha tema personal mía tamén, pero que comparto co resto da candidatura a esta xunta directiva, que xa foi elexido o día 26. O segundo tema que de importancia, seguir as actividades de recuperación da memoria. Un tema importante para nós, a involucración das institucións na recuperación dos desaparecidos da xente que está nas fosas. Un objetivo, pois, para min importante, os lugares da memoria. A nosa comarca ten un exemplo de como non se deben facer as cousas, que é o Pazo de Meirás. O Pazo de Meirás sigue sendo dunha familia. Se entregou ao jefe do Estado pola gracia de Dios, en este momento sigue estando, gracia de Dios, presidindo o Pazo de Meirás, cando debía de ser pola gracia do povo.
Bueno, como última pregunta, non sei, Alberto, se ti tes algunha máis. Eu quería facerche unha referencia á prisión provincial. E, bueno, e como vos o vedes, que, bueno, sabemos, o sea, estades incorporados dentro da plataforma, ademais dunha maneira activa, que até agora representados por primeiro por Manuel Monge e últimamente por
Manuel
Pazos. Gustaríame saber cal é a vosa visión oficial.
Pois para nós é un lugar da memoria, é un lugar esencial da memoria, é un lugar onde aparte a alma dese lugar, ese espacio, é unha referencia da memoria fundamental. Os lugares da memoria debe de ser incorporado como un espacio máis da memoria dentro das múltiples actividades que poda crear ese entorno que a cárcere e todo o mundo que rodea a cárcere. A cárcere é un espacio importantísimo para esta cidade, pero tamén para a memoria de esa cidade. Nós, como proxecto memorialístico, que consideramos fundamental o proxecto cárcere como un espacio de encontro para distintas iniciativas, e nos aportaremos todo o que sea necesario para que ese lugar da memoria sea un referente a nivel internacional e incorporar a cárcere aos espacios da memoria dentro das distintas asociacións nas que se participan tamén internacionalmente, como as cárceres de Argentina, como os espacios de represión argentina, como os gulags, como os stalag, os distintos campos de concentración. É un espacio máis de tormento, de tristeza, pero tamén esa cárcere, pese a todo, recolle moitas alegrías que hubo aí dentro, porque non todos son tristeza na cárcere da Coruña. Hubo xente, como foi a Teresa Albajar, que participou como en actividades dentro desa cárcere, e que a música da Cara al Sol lle ponía a letra da joven guardia. Alí, pois, ela contaba anécdotas como a Corales, que falaba que as presas comunes e dicía: estas son das nosas, son as políticas, son das nosas. E tiñan unha situación dentro da cárcele, pois, unha situación de protección entre elas, non? E a cárcele, pois, ten moitas vivencias que temos que ir recuperando, pois, unha parte da esencia da Coruña, de fundamento. Para min, si me permitides,
sí,
como diría Manuel Rivas, acción local, pero a idea é universal. Para mí, a Coruña é un espacio máis dun universo enorme, e temos moito que aportar, pero primeiro temos que mirarnos para o ombligo e saber o que temos. E a cárcel forma parte do ombligo, ou das nosas entrañas, dos nosos intestinos, pero al fin e al cabo parte do corpo esencial desta sociedade, non, da Coruña.
E unha pregunta retomando parte do que comentabas antes, en relación con isto, quería preguntarche o mellor como poder incorporar a xente moza, non únicamente pois neses proxectos, senón que participen xa directamente, non? É dicir, como sin selo facelo, o mellor, como é de fácil poñelos diante da mesa e dicirlle, bueno, que opinades vos ou como vedes vos a memoria histórica?
Pois presentando, dicindolles que, por exemplo, a idea que temos é que, por exemplo, no Rueiro temos nos detectamos que a xente ao cambio do Rueiro non sabe quenes eran os que estaban no Rueiro. Pois unha das propostas era que a xente moza gravara vídeos explicando quen eran os anteriores ocupantes de aquelas honras e distincións e quenes son os novos. Podíamos poñer os medios para que a xente moza fixera algún tipo de audiovisual ou de comunicación audiovisual explicando pois por que se produce o cambio na rúa e que pensan eles de por que se cambian as rúas. Se les parece ben, se les parece mal, eles protagonizar esas pezas de audiovisuais. É un exemplo que podíamos poñer sobre a mesa.
Bueno, e con novos medios, novas maneiras de enfocalos, supoño.
Claro, é que a visión que temos nós e a forma de comunicarnos, por exemplo, eu xa teño 50 anos, pois é diferente. Eu teño unha brecha digital que intento ocupar pouco a pouco, non? Esa brecha, para min, é
que me vas dicir a min.
Pero eles... ¿Qué?
¿Qué me vas a contar a mí?
Porque a ti tes 20 anos.
Sí, Fernando, estamos noutro mundo.
Pues, ah, bueno, pois pues, eu teño un fillo de 10 anos e intento entendelo. Ten unha forma de comunicarse diferente á miña. Me fala, me utiliza términos e cousas que teño que ir a Wikipedia para enterarme.
Claro, é moi útil, sobre todo tamén que esta xente máis moza teña a posibilidade de buscar información, diserila e ver un pouco cal foi a realidade e que a poda plasmar cos seus medios, non?
Claro, claro, eso sería maravilloso, conseguir que eles, pois, non sei, nosotros temos que dirigirnos a eles, aos institutos e tal. De hecho, participamos sempre que nos chaman e tomamos iniciativas nos institutos, nos centros, como foi a Pegadas a Vos, ou como son as charlas, os roteiros pola cidade. O tema é como facer de tocar estes temas tan serios, tan sensibles, dunha forma amena, cotidiana, e que non sean un coñazo.
Bueno, tamén sean... porque para eles están alonxados da súa inmediatez. Entón podenos ver con outra perspectiva tamén.
Sí, pero os apellidos dos ministros do PP, dos ministros franquistas, non son moi diferentes.
Xa, tens toda a razón.
Que a corrupción non nace nun día.
No, está clarísimo. Bueno,
ten unhas raíces enormes. Sí. Mira, solo antes de que me botades fora, quería comentaros unha cousa que inmediata de dúas actividades que temos programadas. A final de febreiro imos ter a presentación do traballo dun magnífico historiador que fixe un traballo sobre os españois que derrotaron a Hitler, pero derrotaron a Hitler e perderon a guerra contra Franco. Mm-hmm. Estes homes están referenciados nunha base de datos que este chaval recolleu por toda Francia. Ten máis de 1.500 de entrevistas e documentos sobre estes españoles republicanos que participaron na Segunda Guerra Mundial e derrotaron a Hitler. Vai vir, nos vai presentar esa base de datos na Coruña.
E que día? Sabemos a día ou...
A finales de febreiro, que aí está sempre xa.
Vale.
E depois temos outro acto que está en un borrador, pero que está bien avanzado, que a celebración do centenario da proclamación da República Irlandesa e do levantamento de Pascua. Uh-huh. É un acto que temos programado para marzo, ou hasta 6 de marzo se vai producir a retransmisión a nivel mundial do discurso do presidente de Irlanda, máis a proyección dun documental inédito que se presentará o 6 de marzo, Coruña vai ser unha das cidades onde se vai presentar ese documental. A transmisión será vía satélite, é xunto con Nova Delhi, Nova York, Sudáfrica, Londres, e Dublín, e Madrid. Pois Coruña tamén participará nesa transmisión en directo vía satélite dese discurso e desa proyección dese documental que se presentará o 12 de marzo a nivel, xa che digo, a palabra mundo mundial non me gusta, pero vai ser así.
Bueno, pois hai axenda para febreiro e marzo, ¿no? Sí.
Que?
Que temos actividade para febreiro e para marzo, xa programada.
Marzo vai ser moi intensa porque estamos traballando na acreditación do goberno irlandés para ser unha das entidades asociadas para a organización deses eventos. Está moi avanzado. Xa vos informaremos de dos contactos, pero xa creemos que non está confirmado nin oficial, porque sabes que os temas diplomáticos dos gobernos son moi sensibles, entón eles decidirán o momento que queran fazer público se logramos a acreditación do goberno irlandés. Pero bueno, a proyección sí está garantida.
Vale. Bueno, moitísimas grazas, Nando.
Estamos en contacto para esas dúas actividades dos próximos meses.
Sí. Esperamos que sigades aportando cousas
Bueno, nas nosas asambleas. Sabedes que entrar na cárcel é fácil, aparentemente. O problema é salir. O sea, que a Coruña é ao revés, o difícil é entrar.
Sí, e nos queremos entrar, mira ti. Bueno, moitísimas gracias, Fernando.
Boa noite. Cuera, para toda a porta.
Exactamente, vale. A ver se intentamos.
Eso. Boa
Venga,
noite.
Boa noite.
Vale, boa noite.
Un poquinho de música e continuamos. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution. Because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Gonna have to bend. I'm here to tell you about destruction.
of all the evil it will have to end.
Maravillosa música, Tono. Laura, espléndida. Estábamos aquí bailando, vamos.
Estamos usando os recursos de Cuac, dos compañeiros de feito.
Bueno, pois moi bons recursos. Bueno, temos agora unha muller, non?
Sí, temos a Aida Vázquez, aí en plan para falarnos un pouco dunhas xornadas feministas que vai haber durante todo o mes de febreiro. E un pouco saber exactamente, bueno, como quen organiza e como se organizan estas dos xornadas.
Bueno, é a segunda vez, non? Que se organizan
entre os centros sociais, non? Da cidade da Coruña, así actividades conxuntas, non? Entón, bueno, vamos
o
a ver.
O cal tamén é unha grande aposta, non? Por tamén unha maneira de relacionarse, unha maneira de coñecerse e unha maneira tamén de facer forza, non?
Bueno, e te Aida.
Hola, boas noites.
Bueno, pois a primeira pregunta é exactamente quen organiza estas xornadas feministas do mes de febreiro?
Vale, a ver, realmente así eso non é unha organización concreta. Foi un grupiño de mulleres que nos juntamos así a raíz do intento de lei de aborto de Gallardón. Bueno, unha vez rematado eso, pois si nos plantexamos seguir facendo outro tipo de traballo. Organizámonos no que se chama Acción Rabuda, mas despois en varias asambleas foi saindo a idea, pero bueno, pois por buscada muller están varias entidades, varios proxectos, daquela pois non todas podían participar. Daquela pois ao final, bueno, pois dentro dese grupo xuntámonos unhas pouquiñas que si tiñamos tempo e ansia para facelas, e aí saíron.
E cal é o obxectivo destas xornadas?
Realmente sí que estamos falando moito tempo. Vemos que cada vez hai máis violencia machista, que pasa que sí que se evidencia moito cando é algo moi físico, moi violento. Claro, sempre analizamos que todo eso non ven de repente.
No.
Claro que todos os días vivimos situacións que realmente nos crean un malestar, que estemos tan asimiladas. Tenemos tan normalizadas que non lle damos esa importancia. Son simplemente comentarios, feitos. Si creíamos importante, bueno, que aparte de, bueno, evidentemente denunciar esas violencias tan extremas, pues visibilizar máis o que es, bueno, se da por chamar micromachismos, que tampouco que sean tan micro, pero bueno. Foi un pouco por aí. foi saindo poquinho a pouco, empezaron a sair ideas, e ao final, bueno, pois nos juntamos que tiñamos varias opcións de varias palestras, e dicimos, bueno, pois facemos as jornadas durante todo o mes, e podemos ir eso, variando cada semana un tema, dentro do que serían micromachismos.
E como foi esa idea de que fose en todos os centros?
Pois porque realmente si somos mulleres que cada unha participa nun centro social, aínda que cada un sexa pois cada a súa peculiaridade, si temos moitas cousas en común, pois por exemplo, este é un tema que temos en común en calquera dos centros sociais nos que se colabora, en calquera dos tres centros sociais que participan nas xornadas, temos moi claro que o machismo é algo que non queremos, uh-huh. É algo que temos que combatir ata destruílo, vamos.
Cales son pues, esos sí. centros? Podías facer sí. máfra?
Empezamos, por exemplo, as jornadas empezan a semana que ven no Ateneo Soseta Río, que está nos Mallos. Despois seguimos no Centro Social Gómez Galloso, Monte Alto. Bueno, volvemos, imos para a Comuna, que tamén está Monte Alto. Despois, pues, o último día, rematamos ali no Gómez Galloso outra vez pues, cunha festa, cunha procesión de fin de xornadas.
E un pouco que día serían no calendario para ir anotando?
Sí. Pois a ver, a primeira sería o día 4, que xa para a semana que ven, vai vir Iria Zas a falar sobre, bueno, esto, sobre micromachismos, vai evidenciar máis, díxalo claramente, todo o que vos comentaba, estas cousas que son de todos os días, pero que xa, non sei, que xa teñas unha conciencia feminista, xa casi non lle das importancia. Mm. Eso sería no Ateneo, empezan ás 8. As jornadas son todas as 8. Uh-huh. Despois temos o día 12, no Gómez Galloso, que como está aí a data esta de San Valentín, decidimos, parecernos boa idea, falar sobre amor romántico.
Uh-huh. Esa trampa.
Sí, correcto, esa trampa que nos fai caer moitas veces e ao final se me acaba mal. Despois, a semana seguinte, non sei exactamente que día cara, a ver... Se esperas un momento, digo, xo. En a comuna que vai vir un grupo de homes de Compostela que realmente o que fan, cada vez que se xuntan e nos fan, cando veñen estes homes a decirte, pois eu tamén son feminista, tamén quero traballar. Bueno, nos desde a nosa perspectiva sí que eu son partidaria de que as asociacións feministas sexan de mulleres, uh-huh. En a que sí que é certo que os homes teñen que moito traballo que facer, que tampouco é máis fácil con oso, uh-huh. Simplemente diferente. Daquela, pois, sempre se recomenda, pois, xuntadevos vos, intentad facer traballo feminista entre vos. Que na que nos xuntemos e fagamos cousas conxuntas, cada un ten que ter o seu espacio, a súa maneira de traballar diferente, porque o vivimos de forma diferente e o sufrimos de forma diferente. Uh-huh. Daquela, pois, en Compostela se xuntaron e fixeron un grupo de masculinidades.
Uh-huh. Moi interesante, a verdade. Que sabes,
tamén sí. Hai outro en Coruña, que sí? Saiba, sí.
Pois, ves, pois, o de Coruña non o coñecíamos, senón, pois, igual, pois, tamén por cercanía...
Bueno.
Poderíamos ser contactado con eles. O de Compostela sí era, bueno, pues por unha rapaz que organiza, coñece un dos rapaces que traballa ali, e se nos pareceu, pues eso, moi interesante. O día das 8, tamén as 8. Van a vir, pues eso, contarnos un pouco o que fan eles, en que consiste o seu traballo. E despois, pois...
Sí, perdón.
Dime.
No, eu iba a che falar, iba a che preguntar cales son os retos do feminismo de cara a, bueno, a todas as novas generacións, que creo que hai unha volta hacia atrás, non? En moitos aspectos de información, conciencia.
Claro, que eu sí que vexo eso, sobre todo, eu personalmente traballaba moito con crianzas, que veía que sí, que... cada vez os roles, todo, Disney fai moito daño, uh-huh. Fai moito mal, esos estereotipos de ser la máis guapa, máis delgada, a sumisión, todo eso teñen moi, moi interiorizado. E incluso eu teño visto casos que realmente me resultan moi preocupantes de nenas que con 5 ou 6 anos xa teñen complexos de gordas, uh-huh. De decir, mira, xa o espello e decir, mamá, es que estoy moi gorda. Incluso de decirle, ti que eres mi igual, aínda que teña esta barriga. Eso parece-me cosas moi preocupantes. Veixo que en vez de ir pa diante, ás veces das un paso pa diante, tres pa atrás.
E ao final eso a suma, supoño, que da televisión, da cousas que nos venden a través da televisión, das redes sociais e da propia cultura ou da propia sociedade, non? Na que estamos, que
sí,
se sigue sí, como...
É moi difícil escapar diso. Sobre todo cando son pequenas, se vas crecendo en todo iso, valo asimilando, valo interiorizando, e acaba, pois, pues, acaba mal, sempre, é que todo isto sempre acaba mal, mal pa nós, claro, as mulleres, sobre todo.
Sí, ese lenguaxe de minusvaloración, bueno, de minusvalorarte, de ti nunca te razón, es decir, eu sei.
Sí, incluso, por exemplo, tamén agora falamos, eso, no, na palestra de estado de amor romántico, que xa ves, como eu teño visto, como algunha nena que non tiña mozo con 4 anos, mira, ti que dir justos, pois sí que se sentían como discriminadas porque eu non teño mozo, chega San Valentín e que me vedan unha tarxeta.
O sea,
son cosas que realmente, eu personalmente non recordo vivir iso. E sí que o vexo moi, moi habitual, moi común. Daquela nese sentido sí que vexo un retroceso e que hai moito que traballar por aí. Sobre todo, pois, pues, son esas cousas que nos parecen tonterías, pero que a longo prazo non son ninguna tontería. Despois, claro, chegamos os adolescentes e, bueno, pois pues está como esta cousa, que asumen os ciúmes, o control, como algo normal.
Sí, estaba... Eu creo que non chegastes a comentar o último día.
No.
Sí.
Que estou vendo que é unha proxección dun vídeo de performance, non?
Sí.
Esas performance xa están feitas ou tedes pensado facelas no transcurso deste mes?
Pues mira, témolas aí, bueno, xa estivemos, porque de feito as xornadas saíron un pouco niso. Empezamos con facer as performas, fomos dando voltas e sacamos as palestras e as xornadas enteiras. Realmente xa estemos pensadas, bueno, estamos aí para facelas en breves, para teras preparadas para ese día.
Serán en público ou...?
Sí, a idea é facer, pues eso, situacións habituais, e facelas en sitios públicos, evidentemente, pues contar cos protagonistas. O resto, pois, un pouco a idea é gravar sobre todo a reacción da xente. O que queremos facer tamén é, pois, a situación que os comentarios que dun home ou unha muller o temos asumido, gravar cual é a reacción e despois invertilos, que se xa a muller a que se pon no papel do home, así, pois, dos tipos, e a ver cual é ante a mesma situación, cual é a reacción. Un pouco tamén o que nos interesaba era eso, pois, achegarlle a xente e tamén contrastar.
Ver as diferencias, non? Que, sí, que hai dentro da sociedade cando no, cambias os papéis.
No, e tamén ver, sobre todo, ver que tampouco penso que os homes o teñan fácil, non? Porque tamén son educados dun xeito.
Sí, sí, sí. Ao final é a sociedade, pero tampouco, se na propia sociedade na que vivimos non intentamos rachar con eso, seguimos sendo no mesmo, non? Estamos nas sociedades nas que se nos inculca ese patriarcado. E ao final temos que darnos conta, é un primeiro paso, non? Para
claro, que realmente é un pouco iso, que claro que sufrimos, primero do mundo, de maneiras diferentes. Pero sí que a idea é, pues, eso, evidencialo, díxalo moi claro, pues, desde un enfoque de outro, pues, traballa sobre iso.
Bueno, que si non ten ninguna xustificación é a cantidade de mulleres que morren a más das súas parellas ou familiares.
Claro, que pero familiares. Que todo... Ven un pouco, o sea, non un día se levantan con un sopapo.
No, está claro. Eso vende atrás. E moito menos ese abuso a menores, es decir, como de como se pode abusar dun crío de 17 meses, o sea, é increíble. Sí. Bueno, sí. Pois non sei se hai algo máis por aí.
Nada, simplemente, pois, pues, eso, o último día que quedou así un pouco no ar, pois, pues, comentar que imos facer unha festa, que iremos rematar así, pues, con algo un pouco máis alegre. Imos presentar o que gravemos das performance. Tamén imos facer unha exposición que despois iremos levando polos centros sociais, que é sobre, pues, o mesmo, publicidade de estereotipos machistas, pues facela con homes. A mesma foto, porque cunha muller queda ben e cun home non, porque vende a muller e o home non. Vale. Despois, pois, pues, eso, pois, pues, festa. Bueno, que sí que vamos a hacer tamén, pois, pues, despois terá así algo de comida, un xantador, para, vamos a hacerlo dous días. O último sería, bueno, para pasar un pouco para os gastos das xornadas. O día 12 tamén imos facer, que van a ser un pouco en solidaridade coa xente que, bueno, ten aí suizos pendientes, cando foi o desaloxo do centro social de ocupado de Palavea. Pois, pues, tamén hai xente traballando con nós, pois, pues, tamén colaborar un pouco con esta xente.
Bueno, pues moitísimas grazas. Esperamos que esas xornadas sexan un éxito en, sobre todo de participación,
¿no? En que a xente se dé conta, ¿no?, desta realidade que non é asena.
Sí, e pues sí, sobre todo poñer moito cuidado na maneira en como nos tratamos entre nós.
Sí.
E que os machismos e os feminismos, pues, es decir, están aí, temos que seguir loitando por un cambio e unha igualación.
Sí. Entonces, bueno, un pouco evidencialo e seguir traballando sobre eso, ¿no?
Bueno, moitísimas grazas.
En principio, a máis adiante, a ver, seguir traballando.
Moi ben, pois bueno, estaremos ao tanto tamén para novas actividades ou así que vayan surdindo, que seguramente que haxa actividade.
Pues bueno, pois pues moitísimas grazas.
Nada, a vos.
Vale. Estaremos ao tanto. Moitas gracias, Aida.
Nada, a vos.
Bueno, temos aquí tamén uns amigos nosos. Ah?
Vamos a poner música.
Ah, muy bien, perdón.
Seductoras compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Non acabou o programa, joder.
Cha, hola. Bueno, esta maravillosa canción aí falando de todo o mundo da sexualidade femenina. Bueno, unha experiencia tamén vamos a facela con os nosos colegas Roy e a máis Laura. Unha experiencia transcénica inmersiva. O 6 e o 7 de febreiro, ás 20:30, no Rosalía de Castro, a cargo do grupo Artesa Cía. E o 8 e o 9 de febreiro, eles estarán tamén na Fundación Luis Seoane, con uns pases, o luns 8 ás 17 horas, ás 19 ás 21, e o martes 9 ás 12 da mañán, ás 18 horas e ás 20 horas, cada un dos pases para 20 persoas, e é obligatorio ou parte da propia creación o contar con un smartphone, que decía eu, que é un smartphone? E decíame, Toño, pois nada, Carmen, é un teléfono móvil. Bueno, pois esta xente vai facer un traballo de experiencia, é dicir, co propios espectadores e partícipes. Non sabemos moi ben que vai ser, pero bueno, seguro que algo interesante que ten que ver con unha experiencia transcénica inmersiva. Moitísimas grazas. Ata aquí chegamos, non?
Sí.
E bueno, parabéns a todos.
Onte hubo asamblea, eh?
Sí, é verdad.
Resolveuse algo.
Sí.
Bueno, algo sí, algo, creo que vai haber actividade neste principio de ano, os esperamos.
Qué bonito.
A ver se podemos polo menos ir a facer unha visual polo cárcere.
Ay.
A ver se podemos
a Pepe xa.
No.
Pois un saúdo a Pepe que andará polo Carballiño ou camiño de...
Bueno, pois nada. Grazas, Tono, Laura, por esas músicas maravillosas, esas aportacións. Alberto.
Nada, moi boa noite a todos e nos vemos dentro de 15 días.
Moi ben.
Oh, yeah, it's Everybody Laughs with Bozo. Just laughing with me. See, Bozo the Clown. One day my circus animals were way down in the dumps. A gang of dumpy grumpies all disgruntled with the grumps. There was no reason for it. Not a thing round there seemed wrong. All they needed was a dose of Bozo's laughing song. First I said, why I'm surprised. Come on, let's hear a laugh. So the monkey smiled and crossed his eyes, which tickled the tall giraffe. His Adam's apple went thump thump and his long neck started wiggling. Till soon the whole gang plus the monk were laughing and a giggling. Everybody laughs with bowls. Just laughing with me. This is so silly. Oh.